ostegunero bezala mundura begira jarriko gara eta gaurkoan Venezuela aldera eramango gaitu Mikel Morenok bertan dago telefonaren bestaldean. Venezuelatik Caracasetik oker espaldi manago. Egunon Mikel.
Bai, egunon, zimoduz.
Ondo, eta zuek, zer moduz?
Ondo, ondo, hemen kuarentenan jarraitzen dugu, baina ondo.
Ondo esan beharko, ez da? Badaude kontu batzuk, naiz eta kuarentena izan, Venezuela egonda ere hilabete hauetan albiste ezberdinak ematen, estatu batuen narkotrafiko akusazioak, bestelako gauza batzuk, eta azken egunetan, ba, gauza, interesgarri ugari egon dira, Nicolás Maduroren aurkako eraso plan baten berri izan dutelako eta atxiloketa ugari egon dira, emergentzia egoera honen barruan, ez zuk aipatzen zenuen kuarentena honen barruan, erasoek aurrera jarraitu dute, ez da, Mikel?
Bai, bai, holan izan da, harrigarria dirudi, baina mundu guztia ba, koronavirusaren aurka borrokatzen edo, antolatzen edo, dagoen bitartean, ba hemen planak, Venezuelaren aurkako planak, aurrera jarraitu dute, bai, ba hori estatu batu eta pitan antolatuta, eta hemengo oposizio titere hau, ba, estatu batuen, ba gintzen duten agindua jarraitzen, eta bueno, lehen izaten genuen desala, ba Kolombiaren konplizitatearekin. Mm-hmm. Bai, ematen du, Venezuelaren aurkako erasoa geldi ezinak direla. Ez direla, inoiz bukatuko, eta horrelako egoera beretsu baten.
Ez horrela, imperialismoaren aurren ezin da lasai gelditu inoiz, hauek ere frogatzen duten moduan. Kontatuko diguzu zer gertatu den, hainbat pertsona atxilotu dira, ez dakite berrogeita bat atxiloketa egon dira planonekin bilduta, kontatuko diguzu pixka kronologia egin zer gertatu den azken egunetan?
Bai, bueno, dena hasi zen, bueno, lehenago hasi zen, baina, bueno, kuarentenan hasi eran, zehozer berezia gertatu zen Kolombian, izan zen, arma batzuk Venezuelara ekarri nahi zituzten arma batzuk topatu zituztela. Atxiloketa batzuk eman ziren han Kolombian, ja nahiko argia, eta azkenean kasualitate bat izan zen arma horiek topatzea, eta Kolombiak ezin izan zuen izkutatu mugimendu hori. Mm-hmm. Orduan, ba atxiloketak eman ziren, eta bueno, ikusi zen nola Venezuelako gobernuak ba salatu zuen nola plan bat zegoen martxan Venezuelaren aurka, mercenario batzuk kontratatuak zeudela, entrenamentu kampamenduak zeudela han Guajiran, Kolombian, baina Venezuelarekin muga ondoan. Uh-huh. Orduan, salaketa gaur oindela gutxi, hau da, aurrepazean eta aurrekoan gertatu dena, ja publikoki salatuta zegoen. Plan bat zegoela martxan argia zen. Uh-huh. Baina ematen zuen, ba hori, kuarentena hasieran hau gertatu zenean, ba ematen zuen igual plana geldituko zela. Edo, uh-huh. armen topaketa horiekin eta egon ziren atxiloketekin, baita estatu batuetara egon zen tradizio batekin, narkotrafikoz akusazio batekin. Mm-hmm. Ba, ematen zen igual plana geldituta egon altzela, baina ez aurreko astean konturatu ginen hemen Venezuelan ez planak aurrera jarraitzen zuela. Mm-hmm. Eta han eman ziren entrenamenduak, han antolatu ziren mercenarioak.
Han Kolombian diozu?
Ba, Kolombian, bai. Uh-huh. Ba Venezuelara heldu ziren. Inbazio moduko edo bat egiten zaiatu ziren. Eta, bueno, zerion ez, ba Venezuelaren zako, dana erdi ondo behintzat albera da, zera lehenengo lantza enduzenean ba mercenarioetatik azkenean tiroketa bat egon zen, eta zortzi ziren eta beste bi atxilotuak izan ziren, eta hori eta gero hainbat eta hainbat atxiloketa egon dira. Lantza ezberdinak enduziren Venezuelako kostetara eta puntu ezberdinetara, ba, portu ezberdinetara enduziren, eta hori eta gero, ba, uste dut ba, berrogeta pikuria, berrogeta marre atxilotu inguru daudela.
Eta agian, lehenago ematen bazuen ere agian bertan bera geldituko zela, ez, zuek esaten zen bezala, gero atxiloketa hauen ondorioz eta atxilotuen deklarazioen bidez, agian joan gara ezagutzen gehiago zeintzen buruan zeukaten plana?
Bai, bai, ba, atxiloketa hauekin, hau da, lehen esan dioenez, hau dena, ba, kuarentena hasieran uste dut izan zela, ba, hain dela bi hilabete edo, ba, Venezuelako gobernuak plan guzti honen datu pillo bat eman zituen. Hau da, dena ja, oin dela bi hilabete, argi zegoen, dana kampamentu dena, armena, entrenatzaile, estatu batu arren, izenak edo pseudonimoak, ba, zeuden ja, filtratutako publiko ziren, oin dela ia bi hilabete. Eta gaur egun azken bi aste hauetan gertatu denarekin, ba dena konfirmatu da. Claro, posible zen Kolombiak esaten du honekin ez duela zerikusirik, estatu batu ere bai esaten dute ez dutela zerikusirik, Venezuelako oposizioak berdina esaten du, hau da plan bat antolatu dute, zelan esaten dute orain, ba gerraren terziarizazioa edo enpresa bat kontratatu dute guzti hau antolatzeko, eta horrela ba plana txarto ateratzen bazen, ba aukera zaukaten gaur egun egiten ari diren moduan bezala, ba beraien plana ez dela esateko, hau da beraiek ez dute erantzunkizunik, eta plana ondo ateratzekotan ba gaur egun guzti ez estatu batu, Kolombiak, mercenarioak, oposizioak, denak ospatzen egongo ziren hemen, ba Maduroren erailketa edo Venezuelaren
baina ondo atera ez denez, ja inork ez daki ezer.
Hori da, baina froga nagusita gaiko bat hori da, hori dela bi hilabete plan guzti hau argi zegoen Venezuelak entrenatzen ari ziren zinten kokalekua publiko egin zuen, eta Kolombian ez zuten inora txilotu, ez zuten inolako mugimendurik egin, orduan plana horrela jarraitu zuen, nahiz dena han Kolombia publiko egin.
Eta hemen elementu interesgarri bat dago ere bai estatu batuetara eramaten gaituena, mertzenario aipatu dugu 40 atxiloketatik gora egon direla, eta horietako bi gutxienez, badira hemen izenak ikusten ez, Luke Deman eta Airan Berry direla, ba estatu batuetako indar berezietako veterano batzuk, zeak eta bertako enpresa pribatu baterako ari zinez segurtasun lanetan, ez, Silvercorp enpresa hau ze paper jokatu du honek trama honetan?
Bai, Silvercorp azkenean izan da, inbazio honen planifikazioa antolatu duen enpresa. Antolaketa hau, planifikazio hau, inda ba, beti bezala, kasuetan eta Venezuelaren aurka egiten den guztia bezala, ba, estatu batuek aginduta, Guaido piterea agindu hoe jarraituz, eta konplize nagusia Kolombia izan da. Mertzenario hauek, hori estatu batuetarrak direnak, hori da, esan duzu moduan, boina berde edo militarrak, estatu batuetako militarrak dira, militar hoiak, gerra ezberdinetan egon direnak, Iraken, Sirian, azken urtetan estatu batuak sartuta egon diren tokietan. Baita hori badakigu baita ere, herrialde guzti horietan estatu batuak bi modutan egon dira, alde batetik beraien armada ejertzitua zuzenean bidalita, eta bestetik bai olako enpresak bidalita. Hala, enpresa hauek lan bat egiten dute, gero ejertzituak bukatu alduena, edo ejertzituari errazten diote bidea, edo beste herrialdetan entzun daukagu bai, Blackwater eta olako enpresak egon direla sartuta.
Bai, ez, da, inbidea errazten duena, estatu batek onartu ezin dituen gauzak enpresa pribatuak batek egiten ditu, ez?
Hori da, eta gainera horrela, lehen komentatzen nuen, hori terziarizazio horren bitartez, aukera daukazu, gaur egun egin duten moduan, operazioa txarto ateratzen bada, esateko zuke gautasula inelako zerbitzurik horrekin. Eta zuke ez duzula enpresa hori bidali, eta claro, egia plana ondo antolatu dute, ba konexio horiek ezabatzeko. Hau da, frogak aurkestea eta ba kostatzen du, zen eta horrela egin dute berez horrela gertatzeko, ez jakiteko nor dagoen horren atzean.
Baiz, lotura horiek desagertarazten saiatu dira, ez gero haiengana iritsi ala izateko zuk esaten duzun moduan, baina kasu honetan ikusten dugu dagoela Silver Corp enpresa pribatu bat, ba horrelako lanak egingo dituen, euskal hoze beste gauza egin dituen, baina egongo da norbait enpresa hori kontratatzen duena, hor ere egon dira gauza zikin batzuk, ez da, izen batzuk bat zeuden, gero ez esan dute, kontatuko diguzu, ea nola egon izan den Silver Corpen kontratu hori?
Bai, bauza kuriosoa da hori, kontratua publikoa egin dela, osea, kontratu mercenario enpresa horren buruak, uste izan du, Venezuelako oposizioak ez duela sinatutako kontratua bete, eta, suposatzen dena, ba, olako gai batekin kontratu hori konfidenziala izango dena, ba Silver Corp enpresako nagusi horrek publiko egin du. Kontratuan sinatzaileak agertzen direnak dira, enpresa hori bera, tipoa deitzen da Gudro, bebai Marine Oia, edo Boina Berde Oia, edo Zarguren, estatu batetako ejertzikian egondakoa, Guaido, presidente Feik, Venezuelako presidente Feik, hori, eta bere pare bat laguntzaile JJ Rendon alde batetik, estatu batuetan bizi den da pertsonai holan ilun bat, hainbat Latinoamerikan, hainbat kanpaina politikotan sartuta egon dena, bere klabe etariko bat, bere asesorietan, da zurrumurruen edapena, hau da, edo zer gauza hori du, edo zer zurrumurru, bere elburuetara, elburu batzuetara markatutako elburuetara etxeko, horrek sinatzen du, gero Guaidoren beste asesore bat, eta testigo bat dago, bai, kontratua sinatzen duela, dena, ba, normalean, narkotrafikanten abokatu moduan lan egiten duen tipo bat.
Eta oie guztiak agertu dira Silver Corpeko kontratu honetan, haien izenak eta haien sinadurak.
Hori da.
Eta hor da,
horra egun...
Bota, Mikael, bota.
Lehen esan dugun moduan, ba, oie guztiek esaten dute, beraiek ez dutela sinatu. Tipo bat, bakarrik onartu du hori, JJ Rendon horrek, bere burua aurkeztu du hau, bere erantzukizuna berea dena esanez, hau da, berat beste guztiak erbitik kendu ditu, eta da, hori JJ Rendon hori Guaidoren ekipo ofizialean dago, berak kargua dauka ezakite gobernu feik horren asesore o estratega edo lako zer, eta bueno, dimitu du eskandalo honen gatik, eta baina horrela beste guztiak garbitzen saiatu da. Baina, bueno, ezinezkoa da, hola jokatu batetan beste dena garbitza. Hau da, katabazioak agertu dira, bebai, Guaidorenak mercenario horrekin, Silver Corp enpresa horren nagusiarekin hitz egiten, orduan, posible da kontratu hori berak ez sinatu izana, ba, ez dakit, posible izango da. Baina jakinaren gainean zegoela plan guztiarena, ba, argi dago. Elkarrizketetan egon zela sartuta argi dago. Eta berdina esan dezakegu, ba hori estatu batuen jarrerari buruz. Posible da, ba, beraie kontratu hori egin ez izana, idatzi ez izana, ba, posible izango da. Baina testu ingurua ikusita, ba, zaila da pentsatzea, estatu batuek egitela zerikusirik plan guztian egin. Hala, azken garaian, ba, Maduroren buruari presioa jarri zioten, bor Maduro, gehi beste gobernuko hainbat arguri, hainbat iragarpen egin zuten gobernua erortzea zegoela, blokeo ekonomikoa areagotu zuten azken bilagetan, ba nahiko argi zegoen, ba plan honetan sartuta zegoela, nahi zaurain, ba kontrakoa esan.
Bai, ez eta naiz eta haien izenak kendu nahi izan nahiko argi gelditzen dira hor loturak egon badaudela, ez dugu agian inoiz jakingo zehazkin nolakoak izan ziren, baino jakinaren gainean zeudela behintzat nahiko argi gelditzen da, baita Kolombiako gobernua ere lehenago aipatzen zenuen bezala. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun, kontua, osea, gauza asko entzun ditugu aste hauetan, osea, atxiloketa gehiago eta ez dakit orain bai pentsatu daitekeen bertan bera gelditu dela plana, ez dakit ze ikuspegi dagoen Venezuelatik.
Ba plan hau ematen du, bai, ez. Plan hau ja bukatuta dago, eta, bueno, ba, mercenario batzu jarraitzen dute hemen Venezuela, baina, bueno, ba, azkenean otopatuko dituzte, edo ies egin behar izango dute, bo, Kolombiara bultatuko dira, o ez dakit zergatik dut, eh? Baina tramak aurrera jarraitzen du. Eta, posiblea trama horren zati hau bukatuta egotea, baina trama handia zen, osea plana oso handia zen, atxilotutakoen deklarazioen arabera, ba adibidez, plan honetan batzegoen sartuta aireportuak hartzea eta aireportu horietara hegazkinak bidaltzea, Maduro atxilotzen, no, Maduro eta beste kargu horiek atxilotzen zituztenean atxilotu, o sekuestratu, o baitu, o nahi dugu moduan deitu. Baina kargu horiek arrapatzen zituztenean, ba ez gazkin horietan montatzeko eta estatu batuetara bidaltzeko. Beraz, plan hau ez da bakarrik lau txoro o berrogei txoro etorri direla Venezuelara txalupa batzuetan. Plan handia zen, orduan. Argi dago, ba historia jarraituko dela aurrera.
Bai, ez.
Eta bueno, espero dugu bai, ba exito gutxikin jarraitzea, baina bueno, argi dago marko da hemengo segurtasun indarrak, herria, azkenean herriak parte hartu du plan honen
bai, bertan bera ustean edo, arrantzaleen irudiak ikusi ditugu.
Hori da, herriak eta poliziak eta ejertzituak eta denak aldi berean ba plan hau desegin dute. Hemen esaten zaio, osea, chavismoa edo hemengo irautza da Unión Cívico Militar, esaten zaio, gaur egun gehitu diote gai Unión Cívico Militar Policial, baina argi dago horrek Venezuelan funtzionatzen duela. Eta ez dela izango hain erraza, bai, basore batzuentako edo inarentzako, ba, olako plan baten arrakasta izatea.
Bai. Bueno, bazuk esaten zenuen, ez? Jarraitu dezatela orain arte bezain arrakasta gutxirekin, baina argi eduki bada, ez? Kapitulu hau hemen bukatzen bada ere, ez dutela etxiko eta jarraituko dutela erasotzen Venezuelako gobernua. Utziko dugu alde batera, izango ditugu seguraski aurrerago kapitulu gehiago eta kontatuko dizkiguzu ea zertan daden saiakera imperialista hauek, baina pasako gara agian, ba mundu guztian, denbora guztian hitz egiten ari garen gaiera, eta alde batera utzita mertzenari hauena, zer moduz dago egoera, kuarenten aldetik edo COVID-19aren pandemiaren aldetik Venezuelan?
Bueno, esan dezakegu, ondo, azkenean kuarentenan dara magu ba, bi hilabete bebai, azkenetan luzatu dute kuarentena beste hilabete baterako, beraz, ba, gutxi gara bera, ba, ekainaren erdi aldera arte, momentuz, kuarentenan egongo gara, baina, alde bat, oza, kuarentena da, baina jendeak nahiko ondo betetzen du, oza, betetzen ari da kuarentena, baina lasaitasun bat dauka jendeak, zen eta azkenean guztira dute lareunda pandemia zizemetikona, edo, lareunda eta piku kontagiatu egon dira.
Kontagiatu edo eriotza?
Ez, kontagiatu. Hildakoak 10 izan dira.
Claro,
noski ba zifra que ba herrialde guztietan gertatzen den moduan, ba ez dira zehatzak izango, baten bat egongo da kontagiatuta nonbait dela konturatu holakoa, baina ofizialak eta nik uste bai sinergarritasuna dutela zifra horiek, eta ba, neurriak oso azkar hartu ziren eta prebentzio asko handia izan da, Rusia, China eta Kubaren laguntzarekin pilo bat test egin dira, Ba guztira hori, datu ofizialek esaten dute, 400 piku kontagiatu, hoietatik uste dut 200 piku ja sendatu direla, orduan ba, aktibo, herrialde osoan, egongo dira 200 bat inguru.
Joder.
Eta, bueno, hildakoak, amar izan dira herrialde osoan.
Eta zuk aipatzen zenuen, zagean akats margen bat edo margen derror bat egongo dela datu horietan, baina hala ere, hemen goekin konparatuta hemen milaka kontatzen direla kutsatuak eta hildakoak ere tamalez, ba nahikoa ondo dago egoera, oraindik ere hala ere, kuarentenan jarraitzen duzue?
Bai, azte honetan luzatu egin da, azkenean ba gobernuak priorizatu du ba osasuna, edo jendearen bizitzak, eta, bueno, nahiz eta ekonomia gelditu, hau da kalean ikusten dena, dia janari elikadura dendak irekita, eta beste dana itxita. Egia da, hemengo ekonomia ez dela Europako herrialde baten ekonomia bezala. Orduan, ekonomia informala, eta ki portzentaietan zenbat zelako kopurua, zelako garrantzia izango duen, baina bueno, ekonomia informalean da bien jendea bere moduan resolbitzen ibiliko da. Egia da kuarentena badauka bere flexibilitatea, azkenean jendea bizitza bilatu behar du bai, janaria bilatu behar du egunerokoa pasatzeko da kuarentena pasatzeko. Baina orokorrean nahiko ondo eraman da. Gobernuaren neurriak bebai onak izan dira, modu batzen hori klap etxeetara, etxe guztietara, 6 milioi familietara ezin den kutxa janariarekin, nahiko konstante bilidan, ni uste dut abizatu diaten lehen gaur, bi hilabete hauetan hirugarren kutxa helduko zait, kutxa horrek ekartzen du pasta, arroza, harina, olioa, azukrea, esnea, olakoak. Eta berez hori jendearentzako laguntza handia da. Aparte gobernuak bonoak dirua soldata moduko bat banatzen egon da bi hilabete hauetan, ekonomia informalean ibiltzen diren horientzako modu baten edo besten karne dela patrian, karne dela patria da ekonomia eta benefizio onura sozialak antolatzeko modu bat hemen Venezuelan, horretan erregistraturik daude nahi de bai laguntzak elzen ari zaizkie, laguntza ekonomikoak berez, gobernua saiatu da modu baten edo besten arazoak izan aldituzen, laneta eskoateagatik, soldata bat ezeitzuteagatik, edo gabezi horiek dituztenak gara jauetan, horiei laguntzen.
Posteko da, kostatzen da gara jauetan ere albiste pozgarriak jasotzea, edo horrela bintzat gauzak ondo egin dira, ez da askora joan, ondorioak ere ez dira horren larriak izan Venezuelan, posteko da hori entzutea.
Bai, postekoa da, eta bueno, hori, azkenean, hain kutsatu, jendea, eta hori, kalera ateratzen duten, eta baina ez dauka, nik adibidez, familiarekin edo lagunekin han Euskal Herrian hitz egiten dudanean, daukaten, ez dakit, larritasun hori bertatu altzait ni kontagiatzea edo nik beste bat kontagiatzea edo zelan egongo da nire aita bere den aperatzen etxeetik edo holakoak, ze hemen oso kontagiatu gutxi daude horrean. Ia inor, azkenean herrialde oso baten 400 edo 400 piku kontagiatu daude, estadistikoki oso jende gutxik ezagutzen du kontagiatu bat. Orduan, horretan lasaitasun moduko badago, jendea kontziente da, etxean geratu behar dela, jendea kontziente da arauak bete behar dituela, baina voluntarioki egiten du. Ez da beldur batengatik, ez da izun bat jarriko dizute delako, edo hemen bedoi, kuarentena hasieratik izan da horrela ditu diote, kuarentena kontziente voluntaria, izan diote. Eta polizia ez dago jendearen atzetik muntak ipintzen edo pakizak ematen. Polizia kaldetik pasatzen da, eta berain megafonoarekin, eta gomendioak ematen ditu, eta egia talde handi bat kalean biltzen badaitu egiten, etorriko da norbait, polizia izan eta izango die mesedez korentena bete behar bat, baina bueno, ez da...
Nahikoa kontraste egiten du. Nahikoa kontraste egiten du hemen bizitzan ari garen poliziaren oldarraldiekin eta ikusi ditugun irudiekin, bai.
Bai.
Ba, Mikel, eskertzen dizugu etorri izana, baina ja luzatu gera gauza interesgarriak kontatzen dituzu eta claro, gero luzatzen gera eta denbora falta zaigu beste gauzetarako. Hemen utzi beharko dugu gaurkoa, badauzkagulako beste kontu batzuk ere. Baina eskertzen dizugu eta hemendik lau astera hitz egingo dugu berriro ere zuekin, ea ze garapen oso bilakaera izan duen Venezuelan, bai kontu batek bai imperialismoak eta baita kuarentenaren kontuak ere bai. Eskerrik asko Mikel eta hurrengora arte.
Vale, va. Ahora
yo te voy a decir. Agur, no seguí.
Ahí,
no. Ahí, no.